Jamen, god formiddag. Det er dejligt at være sammen med jer. Som altid. Jeg håber, at I har haft en god uge. En velsignet uge. Og jeg håber, at I har glædet jer til at også komme og være samlet her i dag. Og at, at I kan glæde jer over det fællesskab, vi har med hinanden. Fordi vi er i Kristus. Og også den mulighed, vi har for at læse Guds ord, studere Guds ord og høre Guds ord prædiket. For en tid siden, så var jeg i Føtex for at købe en lækker kage fra bageren. Og damen i butikken, hun udleverede den her kage i en æske, hvor der udenpå stod søde fristelser. Og jeg synes egentlig, at det er et passende navn. Jeg ved ikke med jer, men jeg må indrømme, at jeg synes, det er svært at gå forbi et duftende bageri her i Danmark, uden at føle sig fristet til at gå ind og købe et nybagt surdejsbrød eller en lækker kage. Men det er dog ikke alle fristelser, som er lige uskyldige. For der findes fristelser, som ikke er søde fristelser, men syndige fristelser. Det er fristelser, som taler til os hver dag og prøver at få os til at tænke ting, og at sige ting, og gøre ting, som er i modstrid med Guds vilje for os, hans børn. Og vi kender det alle sammen, vi ved, hvad det vil sige at blive fristet. Der er ikke nogen her i dag, som ikke er blevet fristet før i vores liv. Vi kender også de negative konsekvenser, og den skyld og den skam, der følger med, når vi giver efter for fristelsen, og vi falder i synd. Er det ikke rigtigt? Det kan være, at du har oplevet det i dag. Det kan være, at du har oplevet det i løbet af den her uge. Men kampen mod fristelsen er jo faktisk ikke noget, som er nyt. I Edens have blev Adam og Eva fristet af Satan til at spise af den forbudte frugt. Og hvad var konsekvensen? Syndefaldet. I Jerusalem blev kong David fristet til at være utro med Batseba. Og hans synd førte desværre til bedrag og mord og alvorlige konsekvenser, både for hans familie og for hans kongerige. Og også i Danmark i dag, der møder vi fristelser overalt i vores digitale og sekulære samfund. Om det er stolthed i relationer, begær på vores telefoner, eller kompromiser på vores job eller studier, så kender vi alle til det dagligt at blive fristet til synd. Der er dog én person i verdenshistorien, som blev fristet ligesom os, og som mærkede trangen til at handle uden for Guds vilje, men som aldrig nogensinde gav efter for synden. Og jeg snakker selvfølgelig om vores elskede frelser, Jesus Kristus. Han oplevede fristelser, ligesom du og jeg. Altså det var reelle fristelser. Men Bibelen den lærer os, at han overvandt de her fristelser gang på gang. Og jeg kan ikke lade være med at spørge mig selv, hvad var nøglen til Jesus' sejr over fristelserne? Og hvad kan vi lære af ham, så vi kan opleve større sejr i vores kamp mod de fristelser, vi møder i hverdagen? Vi får faktisk svaret i dagens prædiketekst, hvor Lukas fortæller os, hvordan Jesus overvandt Satans fristelser i ørken. Vi kender den historie, vi har hørt den mange gange. Men hvad betyder det? Og gennem Jesus eksempel kan du lære at overvinde de fristelser, du dagligt står overfor, og opleve glæden ved den frihed, som du har i Kristus. Og hvis der er noget, vi ønsker, så er det da i hvert fald at opleve den glæde, som vi har i Kristus. Den frihed, som vi har i Kristus. For som kristne er vi ikke længere under syndens dom, men vi er heller ikke under syndens magt. Og det vil sige, at vi faktisk kan vokse i stadig større hellighed. Og det er det, vi vil se på i dag. Jeg håber, I har taget jeres bibler med. Og hvis I har det, så må I gerne slå op på Lukas evangeliet kapitel 4. Lukas evangeliet kapitel 4. Og dagens prædiketekst er vers 1-13. Lukas evangeliet kapitel 4, vers 1-13. konteksten er, at Jesus han er blevet lige blevet døbt af Johannes Døber, som David så på for 2 uger siden. Der står: Jesus vendte tilbage fra Jordan, fyldt af Helligånden. Og før der ånden, var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. Der sagde djævlen til ham: Hvis, eller siden du er Guds søn, så sig til stenene her, at den skal blive til brød. Men Jesus svarede ham: Der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham: Dig vil jeg give alle denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være dit. Men Jesus svarede ham: Der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Derpå førte djævlen ham til Jerusalem og stillede ham på templets tinde og sagde til ham: Hvis du er Guds søn, så styr dig ned herfra, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Men Jesus svarede ham: Det er sagt, du må ikke udæske Herren din Gud. Da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Men efter at Jesus han var blevet døbt af Johannes Døber og fyldt med Helligånden, men så blev han ført af ånden ud i ørkenen i 40 dage for at blive fristet af djævlen. Og jeg tror, det er let at tro, at man kun bliver fristet, hvis man ikke lever efter Guds vilje, eller man er svag i tro. Men læg mærke til, at der står, at Jesus, som var fyldt af ånden, blev ført af ånden ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen. Men spørgsmålet er, jamen, siden Jesus, han var blevet døbt, havde han syndet? Eller havde han nogensinde syndet? Nej, selvfølgelig ikke. Han havde ikke gjort noget forkert. Han var perfekt, men alligevel førte Helligånden ham ud i ørkenen for at blive fristet af djævlen. Og det er ret vigtigt for os at forstå. Det kan være, at du sidder og tænker, jamen var det så Helligånden, der stod bag fristelsen? Altså var det Helligånden, der fristede Jesus? Og svaret er selvfølgelig nej. Det er vigtigt at forstå, at Gud aldrig frister nogen til synd. Rent faktisk kan Gud ikke friste nogen til synd. Så ja, der er nogle ting, Gud han ikke kan gøre. Og blandt andet det er at friste nogen til synd. I Jakobs brev kapitel 1, vers 13, der står der: Men ingen, som bliver fristet, må sige, jeg blev fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Så det betyder, at Gud aldrig er årsagen til synd eller fristelse, men i sin suveræne vilje tillader han, at vi bliver fristet. Og det giver egentlig også mening, hvis man tænker over det. Altså, vi bliver fristet. Så enten så er vi hele tiden ude for Guds suveræne vilje, eller så tillader han det i sin suveræne vilje. Vi ved, at Gud han er suveræn, så derfor så er det i Guds vilje. Når her i ørkenen, ligesom i Jobs bog, som I kender godt, så tillader Gud og bruger Gud sataniske fristelser til at tjene sine suveræne formål. Warren Wiersbe han har sagt: Fristelse er Satans våben til at besejre os, men det kan blive Guds redskab til at styrke os. Det er ret interessant. Når vidste du, at det samme græske ord for fristelse både kan oversættes fristelse og prøvelse? Fristelse og prøvelse. Og det skyldes, at den samme oplevelse kan ses fra to forskellige perspektiver. Lad os se fra djævelens side, men så handler det om at lokke os til synd. Men set fra Guds side, så handler det om at styrke os og hjælpe os med at bestå prøven. Og det var præcis det, der skete ved begyndelsen af Jesus tjeneste. Satan han ønskede at svække og forhindre Jesu gerning. Men Gud brugte prøvelsen til at styrke og forberede ham til sin jordiske vision. Så Jesus han blev altså ført ud i ørkenen af Helligånden for at blive fristet af djævlen, eller Satan, for at lokke ham til at synde og dermed ødelægge Guds frelsesplan. Fordi vi ved, at det kun er Guds syndfrie lam, der kan bære
verden synd. Så hvis Satan han kunne få ham til at synde, jamen så kunne han fuldstændig ødelægge den frelsesplan, Guds frelsesplan. Og det er interessant, og det tænker vi nok ikke over så tit, men måden ordet fristet, det bøjes på græs, det viser, at Jesus han faktisk blev fristet gennem alle 40 dage i ørkenen. Og at de tre fristelser, som er nævnt i vores prædiketekst i dag, det var kulminationen af den her tid ude i ørkenen. Når vi kigger på teksten, så er det vigtigt, at du forstår, at det at blive fristet i sig selv ikke er synd. Det at blive fristet til noget, ikke i sig selv, er en synd. Selv Kristus blev fristet, men han syndede aldrig. Når synd opstår først, når du vælger at lade fristelsen tage rod i dit hjerte, og derefter give efter, enten i dine tanker, eller din attitude, eller i dine handlinger. Det er der fristelsen, eller det er der synden, den kommer. Med de her vigtige indledende ord i tankerne, så lad os se på, hvordan Satan prøvede at friste vores elskede frelser til at synde i ørkenen. Når for det første så frister Satan Jesus til at tvivle på Guds omsorgsfulde kærlighed til ham. Satan fristede for det første Jesus til at tvivle på Guds omsorgsfulde kærlighed til ham. I vers 1 og 2 skriver Lukas, Jesus vendte tilbage, fyldt af Helligånden, og ført af ånden var han ude i ørkenen i 40 dage og blev fristet af djævlen. Han spiste ikke noget i de dage, og da de var gået, led han sult. Jeg prøver at forestille jer den her situation. Når vi gennemgår narrativer i, eller historier i Bibelen, så er det altid godt at bruge vores fantasi. Så prøv at forestille jer den her situation. Jesus han er ekstremt sulten efter ikke at have spist i 40 dage ude i ørkenen. Altså, jeg ved, hvordan det er, at jeg bliver sulten, når jeg ikke har spist i et par timer. Så jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan det må være for Jesus at være rigtig, rigtig sulten, efter ikke at have spist i 40 dage. Og Jesus, han er svag, han er sulten, og han er sårbar i ørkenen. Og netop der træder Satan ind på scenen for at friste ham til at sige farvel til Guds gode vilje for ham. Og goddag til det, der ligner en bedre og en mere barmhjertig løsning. Og læg mærke til, at Satan han kommer ikke kun med en tilfældig fristelse. Han lurer lige så stille og tilpasser den første fristelse til Jesus' svækkede fysiske tilstand. Ja, hvis du nogensinde har set National Geographic, så ved du, at en løve den tålmodigt venter ude på savannen, indtil dens bytte er uopmærksom og sårbar. Og så slår den til. Er det ikke rigtigt? Når på samme måde, så kan du være 100% sikker på, at Satan og hans dæmoner, de venter på, at du er svag og sårbar, enten fysisk eller psykisk eller åndeligt, før de slår til der, hvor du er mest sårbar. Sandheden er, at Satan og hans dæmoner kender dig og dine største svagheder. De observerer dig, når du synder, både offentligt, men også privat, bag lukkede døre. Og de ved, hvor du er mest sårbar, og de vil angribe dig, når du mindst venter det, og når at du er mindst forberedt. Det er den virkelighed, som vi må forholde os til, når vi snakker om de fristelser, som kommer vores vej og vores fjende. Og det er altså den her snedige fjende, som nu står og frister Jesus i ørkenen. Men hvad er det egentlig, at Satan han prøver at få Jesus til at gøre? Altså hvad er det egentlig? Hvad er den egentlige fristelse her? I vers 3 siger Satan, hvis, eller som sagt, siden, som er en bedre oversættelse, siden du er Guds søn, så sig til stenen her, at den skal blive, eller stenen her, at den skal blive til brød. Så spørgsmålet er, vil det have været en synd for Jesus egentlig at have gjort en sten til brød? I og af sig selv vil man jo sige nej. Men Satan han prøver konkret at få Jesus, altså den anden person i treenigheden, til at afvige fra Guds plan og bruge den guddommelige kraft, som han havde valgt at lægge til side i sin ydmygelse her på jorden, til at sørge for sin egne behov ved at forvandle en sten til brød, i stedet for at vente på Guds kærlige forsørgelse. Satan han siger med andre ord, prøv at høre her, Jesus. Det er da fuldstændig latterligt, at du står herude i ørkenen og er sulten og er fuldstændig udmattet i varden. Altså kom nu, kom nu. Brug din guddommelige kraft og gør den her sten til det mest lækre brød, som du nogensinde kan forestille dig. Hvorfor sulte, når du har magten til selv at stille din sult? Ved du hvad? Du skal da bare tage sagen i egen hånd, hvis din himmelske far han ikke sørger for dig. Det var det, han sagde. Det var det, han mente. Så Satan fristede Jesus til at tvivle på Guds omsorgsfulde kærlighed til ham i de her omstændigheder. Men lad mig stille jer tre spørgsmål. Var det en konkret fristelse for Jesus i hans sårbare situation? Var det det? Ja, det var det. Det var det, Sam. Kunne Jesus have forvandlet den her hårde sten til lækkert, velduftende, nybagt himmelsbrød? Kunne han have gjort det? Ja, selvfølgelig kunne han have gjort det. Men gjorde Jesus det? Absolut ikke. Men selvom at Jesus han virkelig blev fristet, så faldt han ikke fra Satans bedrag. Må jeg engang se, hvad Jesus svarer i vers 4. Han siger, der står skrevet i Guds ord, mennesket skal ikke leve af brød alene. Og Matthæus han tilføjer sit evangelium, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Så Jesus han valgte at bruge åndens svær, som er Guds ord, til at parere Satans angreb med Helligåndens styrke. Han svarede på Satans snedige fristelse ved at citere 5. Mosebog kapitel 8, vers 13, som lærer os, at Gud lod Israel sulte, for at han kunne give dem manna, så de kunne lære at stole på, at han vil sørge for dem. Og Jesus han stod i samme situation. Og derfor er verset direkte anvendeligt i Jesus' situation. Det er et passende bibelsvar på Satans fristelse. Men spørgsmålet er, jeg tror I, at Jesus han lige skulle sige lige et øjeblik, Satan, jeg skal lige tjekke, hvad der står i det her pergament i teksten, bare lige for at se, hvad jeg skal svare dig. Ah, det gjorde han jo nok ikke. Eller tror I, at Jesus han havde gemt Guds ord i sit hjerte? Selvfølgelig havde han det. Han har selvfølgelig brugt tid på at gemme Guds ord i sit hjerte og stå klar med det i fristelsens øjeblik. Som salmisten siger i Salmernes bog, kapitel 129:11, jeg gemmer dit ord i mit hjerte. Hvorfor? For ikke at synde mod dig. Og det har vi også brug for at gøre, hvis vi ønsker sejr over de fristelser, som møder os i hverdagen. Det er at gemme Guds ord i hjertet. Men det går lidt længere end bare det. Der er nogen, der har sagt, a verse a day keeps the devil away. Det er ikke sådan, det fungerer. Men kære venner, prøv at høre. Ved at bruge åndens svær og citere Guds ord, viste Jesus ikke blot sin intellektuelle forståelse af Guds ord og Guds vilje. Han viste også sin faste beslutning om at leve for Gud, efter Guds vilje til Guds ære, frem for sig selv, sin egen vilje og den tilfredsstillelse, han kunne få i øjeblikket uden for Guds vilje. Så man siger det igen, for det er rigtig vigtigt, det er faktisk essensen af dagens prædiken. Ved at bruge åndens svær og citere Guds ord, viste Jesus ikke blot sin intellektuelle forståelse af skriften og Guds vilje. Han viste også sin faste beslutning om at leve for Gud, efter Guds vilje, til Guds ære, frem for sig selv, sin egen vilje og den tilfredsstillelse, han kunne få i øjeblikket uden for Guds vilje. Det er vigtigt at forstå, at Jesus citerer skriften, viser hans fuldstændige overgivelse til hans himmelske fars suveræne vilje for ham. Med andre ord, så siger han, det min himmelske far vil for mig, det er det vigtigste for mig. At forstille sin sult er ikke lige så vigtigt, at stole på Gud og adlyde ham. Man kunne måske sige i dag, at forstille sit begær er ikke lige så vigtigt, som at stole på Gud og adlyde ham. Og det bekræfter Jesus faktisk også senere over for sine disciple. I Johannes evangeliet kapitel 4, vers 34, hvor han siger, Min mad, eller det der er vigtigst for mig, er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Jesus sagde, det er det vigtigste i mit liv. Og derfor så nægter Jesus at handle uden for Guds vilje og stille sin egen sult. Warren Wiersbe, han har med rette sagt, Og det er vigtigt det her. Det er et godt citat. Det er bedre at være sulten i Guds vilje, end at mæt uden for Guds vilje. Det er bedre at være sulten i Guds vilje, end mæt uden for Guds vilje. Og kære venner, ligesom Jesus, så bliver vi ofte fristet til at tvivle på Guds omsorgsfulde kærlighed til os, når vi går igennem svære tider. Spørgsmålet er lidt, hvor er Gud i det her? Er Gud i det her? Er det ikke rigtigt? Vi er alle blevet fristet til at sige til Gud, Gud, hvis du virkelig elskede mig, ville jeg ikke have oplevet den her modgang. Eller, Gud, hvis du virkelig elskede mig, så ville jeg ikke have haft den her sygdom. Eller mine børn ville ikke have haft den her sygdom. Eller min familiemedlem ville ikke have haft den her sygdom. Eller Gud, hvis du virkelig elskede mig, så ville jeg ikke være, hvor jeg er i dag. Eller hvis du virkelig elskede mig, vi ikke har gået rundt med alle de her byrder. Men kære venner, ligesom Jesus møder vi daglig fristelsen til at tvivle på Guds kærlighed, når livet det er svært. Når vi møder modgang. Eller når vi ikke får det, vi gerne vil have i øjeblikket. Men det er så vigtigt for os at huske på, at vi altid kan stole på vores himmelske fars omsorgsfulde kærlighed. For du og jeg er hans elskede barn, hvis vi er i Kristus. Men spørgsmålet til dig, det er, hvad er det, du går igennem for tiden? Hvad er det, der er svært for dig for tiden? Hvor er det måske, du er fristet til at tvivle på Guds kærlighed for tiden? Og det Jesus vil have sagt til dig, hvis han var i dag, det er stol på din himmelske far. Stol på hans kærlighed til dig. Midt i den situation, du går igennem. Amen. Jesus han afviser Satans fristelse, men djævlen giver ikke så lidt op. Efter at have forsøgt at så tvivl om Guds kærlighed, så går djævlen et skridt videre og frister Jesus på en anden snedig måde. Og læg mærke til det. Det er ikke sådan, Satan siger, nå, okay. Nu går han bare videre til en anden fristelse. Prøv en gang at se, hvad Lukas han skriver i vers 5-7. Så førte djævlen ham højt op og viste ham i et nu alle jordens riger og sagde til ham, dig vil jeg give al den magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den til hvem jeg vil. Hvis du altså tilbyder mig, skal alt dette være dit. Vi ved ikke helt præcis, hvordan det skete. Men på en eller anden overnaturlig måde lod Satan Jesus se alle jordens riger med al deres magt og rigdom og herlighed. Altså det må have været noget af et syn. Måske et syn, ligesom da Eva hun så det her, den her frugt, og for hendes øjne så den godt ud, var den lækker. Det må nok have været det samme syn. Og det er måske let for os lidt at tage den her fristelse for givet. Men prøv at forestille dig et øjeblik, at du blev tilbudt at herske over hele jorden. Med al den magt og rigdom og indflydelse og popularitet og anerkendelse, dit hjerte overhovedet kan begære. Du kan få alt, hvad du ser på og alt, hvad du rører ved. Alle dine begrænsninger vil forsvinde på et øjeblik. Alle dine bekymringer vil være fortid. Alt det, du længes efter, vil blive opfyldt med det samme. Prøv at forestille dig. Forestil dig, at den begrænsning, du har i dag i dit liv, den vil være helt væk. Og du kunne bogstaveligt tale for al magt i hele universet. Spørgsmålet er, hvordan tror du egentlig, at du vil reagere? Vil du tage imod tilbuddet? Eller vil du afvise det, hvis du vidste, at det var uden for din himmelske fars vilje? Dit svar, det viser, hvad der rent faktisk gemmer sig i dit hjerte. Når Satan står og tilbyder jordens magt og herlighed til Jesus ude i ørkenen. Men som min bror i Herren for nylig spurgte mig om, han sagde, har Satan virkelig magt til at gøre det her tilbud til virkelighed? Når svaret er, til dels. Når hvis ikke, så ville det jo ikke have været en reel fristelse. Altså hvis han ikke havde magt til at gøre noget som helst, så ville det jo ikke have været en fristelse. Men det var en fristelse. Men lad os huske på, at Gud han er suveræn. Det er Satan ikke. Meget vigtigt at forstå. Djævlen fortæller en halv sandhed, når han påstår, at verdens riger tilhører ham. Han har ingen juridisk ret til verden, for jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren, som der står i Salmernes bog, kapitel 24, vers 1. Men samtidig så siger Johannes i det Nye Testamente, at hele verden ligger under den onde, og Paulus kalder Satan herskeren over luftens rige, og Jesus han omtaler også Satan som verdens fyrste i Johannes evangeliet, kapitel 12, vers 31. Så man kan sige, at Satan han optræder på en måde lidt som en lusket brugtbilsforhandler. Der er guld og grønne skove, men ja. Som en pastor har sagt, skriften kalder Satan verdens hersker. Men det betyder ikke, at han ejer verden. Det betyder snarere, at han styrer det onde verdenssystem, der præger nationerne. Den magt, den har han dog. Når Gud er den, der fastsætter nationernes tid og grænser, han har den ultimative magt. Satan var en løgner, der foregav at kunne give noget, som han aldrig havde ret til. Og selv hvis han havde haft magten over nationerne, ville han aldrig have overdraget den til Jesus, selvfølgelig ikke. Hans løfte var intet andet end fræk, ondskabsfuld stolthed. Så Satan han lover Jesus hele verden, men han kan kun delvis indfri sit løfte. Men ved I, hvad det mest ironiske er af det hele i den her situation? Det er nok måske noget, man ikke så ofte tænker over, når man læser den her passage. Det er, at faderen havde allerede lovet at give sønnen alle verdens riger. I Daniels bog, man må gerne slå op på det, hvis I vil. Daniels bog, kapitel 7, vers 13-14, der finder vi en messiansk profeti om Jesu evige herredømme. I Daniels bog, kapitel 7, vers 13-14, der står: I nattesynerne så jeg dette. Med himlens syner kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet til ham. Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herredømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå. Hans kongerige skal ikke gå til grunde. Så jorden med al dens rigdom var allerede blevet lovet til Messias, som er Kristus. Men han måtte først lide og dø, før han vil modtage kronen. Lidelse før herlighed. Ydmygelse før ophøjelse. Og korset før kronen. Det vidste Satan. Selvfølgelig vidste han det. Men hans fristelse udfordrer Jesus til at vælge, hvordan han vil blive konge. Hvordan vil Jesus egentlig blive konge? Vil han tage magten med det samme, ved at bøje sig for djævlen? Eller vil han vente og modtage riget som en fremtidig belønning for sin trofasthed mod faderen? Husk på Jesus' situation. Det her, det var ikke bare, at han havde en god dag, og så tænkte han, det skal jeg da lige tænke over. Husk på hans situation. MacArthur, han udpensler det rigtig godt for os. Jesus stod her, midt i ingenting, med intet andet end tøj på kroppen. Og endnu større ydmygelse ventede. Et liv i fattigdom, uden et sted at hvile sit hoved. Afvisning fra sit eget folk. Kampens angst i Getsemane. En uretfærdig rettergang. Brutal pisning. Og til sidst en smertefuld død på korset. Det værste var, at alt var at blive forladt af faderen, da han bar verdens synd, så han måtte udbryde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Satans tilbud vil have givet ham en vej udenom al lidelse og en genvej til det, der allerede tilhørte ham. Det er den situation, vi står i. Vil Jesus have kronen ud i korset, eller kronen gennem korset? Fristelsen var, om han ville tage den lette vej uden for Guds vilje, eller den svære vej i Guds vilje. Et valg, som vi ofte også står overfor i vores liv. Men der var jo selvfølgelig en betingelse for Satans tilbud, og det er også derfor, det er så vigtigt altid at læse det, der står med småt. For Satans tilbud, det var til dels reelt, men betingelsen var fuldstændig uacceptabelt. Jesus kunne få de samme riger, som faderen havde lovet, hvis han bare ville falde ned og tilbede Satan en eneste gang. Fald ned og tilbede Satan. På den måde, så kunne han undgå korset. Og det er lidt som et kviklån. Det er fristende i øjeblikket, men i virkeligheden, så er det en farlig, farlig fælde. Og Satans tilbud, det kom med en høj pris. Jesus, han skulle bøje sig for ham. Vores mægtige skaber skulle bøje sig for skabningen. Satan, han har altid ønsket at tage Guds plads og modtage tilbedelse. Og som en sulten hund, der altid tigger efter mad, så har Satan en konstant længsel efter vores tilbedelse og underkastelse i vores liv. Det er det, han ønsker. Det er det, han vil. Det afslører han her. Og ligesom Jesus, så står vi også hver eneste dag over for valg i livet, hvor vi skal vælge, om vi kan finde tilfredshed i Guds suveræne plan og vilje for vores liv, eller om vi ønsker at finde succes og rigdom og berømmelse og tilfredshed og anerkendelse uden for Guds vilje. Uden for Guds vilje. Men spørgsmålet det er jo så, jamen hvordan bør vi egentlig reagere, når vi møder de her fristelser? Og der kan vi selvfølgelig kigge til Jesus og se hvordan tog han hånd om de her fristelser og lære fra hans eksempel. For hvordan svarede Jesus på Satans tilbud om en mægtig krone uden et møjsomt kors? Han afviste endnu en gang Satans fristelse ved ikke at tage den lette smutvej. I vers 8, der siger Jesus, der står skrevet. Han går tilbage igen. Guds vilje, Guds ord. Der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Så Jesus han henviser igen til 5. Mosebog, og den her gang til kapitel 6, vers 13. Jesus han viser endnu en gang sin loyalitet over for sin himmelske far og hans suveræne plan. Israel, hvad var det de gjorde? De vendte sig til afguder i stedet for den sande Gud. Men Jesus han levede udelukkende for at tilbede og tjene sin himmelske far. Og læg mærke til, at Jesus han ikke kun siger, at vi er kaldet til at tilbede Herren vores Gud. Han siger også, at vi skal tjene ham alene. Det er ret interessant, fordi Satan han nævner ikke noget om at tjene ham. Men Jesus han vidste, at det vi tjener, eller det vi lever for, det er faktisk det vi tilbeder. Det vi tjener, eller det vi lever for, det er det, vi tilbeder. Når Warren Wiersbe har sagt, at tjene Herren er sand frihed, og det tror jeg, vi alle sammen kan sige amen til, men at tjene Satan er frygteligt slaveri. Er det ikke rigtigt? Hvis du tænker tilbage på dit liv før Kristus og dit liv efter Kristus, så ved du, hvilken slaveri det er at leve for Satan, eller leve for synden, og være bundet til synden. Når Guds vej, siger Warren Wiersbe, begynder med lidelse og ender med herlighed, men Satans vej begynder med herlighed, men ender med lidelse. Og er det ikke den store løgn, som den største delen af verden har bidt ind på i dag? Mit bedste liv nu. Men den dom, der venter dem, er evig lidelse. Og kære venner, du vil opleve mange fristelser i livet, der lokker med en lettere vej til det, du ønsker. Uanset om det er anerkendelse fra andre mennesker, om det er økonomisk velstand, hvis du bare gør det og det, så kan du blive rig. Eller seksuel tilfredsstillelse uden for ægteskabet. Der er ekstremt mange fristelser på det punkt i dag. Eller du kan blive fristet med at have uhensigtsmæssige venskaber. Eller karrieremuligheder, hvis du bare gør det eller det. Så får du det job, som du ønsker. Eller endda for dem af jer, som studerer. Man kan også gøre ting for at få bedre karakter i sit studie, men det kræver et lille kompromis. Der er mange måder, hvor vi kan gå på kompromis her i livet, men mit spørgsmål til dig, det er, hvordan reagerer du, når du fristes til at søge nydelse og magt og succes uden for Guds vilje? Og når jeg mener uden for Guds vilje, så mener jeg uden for en måde, som han har sagt, at vi skal leve på i sit ord. Hvordan reagerer du? Hvilken kompromiser kræver det af dig? Er du villig til at gå på kompromis med Guds vilje for dig? Eller stoler du som Jesus på Guds plan og vilje, at det er det bedste for dig? Jeg kom til at tænke på lige nu. I 2012, tror jeg det var, der var jeg på vej hjem til Randers, da jeg boede i Randers på det tidspunkt, en kort tid, med bussen. Og jeg sad med en af mine klassekammerater, og han sagde, hey, har du hørt om det der bitcoin? Det er det nyeste. Man skal bare investere i det, det bliver rigtig godt. Og jeg var sådan, nej, det der med investeringer og mig, jeg kender ikke noget til det. Så var bare sådan, whatever. Men når man så tænker tilbage på, hvor bitcoin for eksempel er i dag, ikke at det er råd til, at man skal investere i bitcoin, så kan man nogle gange godt tænke, eller når jeg kører forbi det samme sted næsten hver dag, så kan man godt tænke, hvis jeg havde købt bitcoin, som var meget billig dengang, så ville jeg have været mange millionær i dag. Men der husker jeg også på, men det var ikke Guds vilje for mig. Ikke at det ville være noget forkert at lave den her investering, men der må man også bare sige, at det er ikke Guds vilje for mig. Det er Guds vilje for mig, at jeg skal være rig i dag. Jeg håber for os, ligesom Jesus, at vi elsker vores himmelske far så højt, at vi ikke er villige til at ofre Guds vilje for at vinde verden. Jeg håber, at du finder din tilfredshed i Guds vilje for dit liv, selv når det koster dig noget. Også selv når du måske ikke får det, som du gerne vil have. Det er så vigtigt, at vi finder tilfredshed i Herren. Og jeg vil næsten våge at sige, at tilfredshed i Herren er det, som holder os væk fra synd. Fordi når vi er tilfreds så i Herren og i hans vilje, så er vi ikke villige til at gå uden for den, det han har kaldet os til. Så Satan han har allerede forsøgt at få Jesus til at tvivle på sin himmelske fars kærlighed og suveræne plan. Men han er ikke færdig, for han har endnu en snedig fristelse i ærmet. For til sidst og for det tredje, så frister Satan Jesus til at stole på Gud på en forkert måde. Stole på Gud på en forkert eller på en uhensigtsmæssig måde. Prøv en gang at se, hvad der står i vers 9-11. Derpå førte djævlen ham til Jerusalem og stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styr dig ned herfra, for der står skrevet, han vil give sin engle befaling om at beskytte dig, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder på din fod på nogen sten. Når Satan han fører til sidst Jesus op til templets højeste punkt og udfordrer ham til at kaste sig ud, for derved faktisk at tvinge Gud til at gribe ind. Og det er ret interessant, fordi Satan han forsøger at bruge Jesus' egen strategi imod ham ved at citere skriften. Det store problem, og det er vigtigt for os at forstå det her. Problemet det er bare, at Satan han fordrejer skriften og citerer den til sit eget formål. Det kan Satan godt. Det kan han godt finde ud af. Han er ekstremt klog. Han forstår skriften rigtig godt. Han tager skriften, og så drejer han den bare lige lidt. Når Satan han siger til andre ord, eller med andre ord til Jesus, de her vers, de siger klart og tydeligt, at du bare kan hoppe ud fra det her høje sted, og så vil der ikke komme til at ske der noget, fordi Gud han vil sende sine engle til at passe på dig. Så du kan bare gøre det. Gud han passer på dig. Bare gør det. En bibelkommentator hjælper os med at forstå problematikken med Satans misbrug af Salmernes bog, kapitel 91, vers 11-12, som Satan citerer. Han skriver, og jeg synes, det er en god måde at se derpå. Salmen beskriver Guds beskyttelse for dem, der stoler på ham. Men Satan fordrejede skriften og får det til at lyde som om, at Gud beskytter mennesker selv gennem synd og ophæver de naturlige konsekvenser af syndige handlinger. At springe fra templets tinde for at teste Guds løfte ville ikke have været en del af Guds vilje for Jesus. I konteksten lover salmen derimod Guds beskyttelse for dem, der befinder sig i fare, mens de lever i hans vilje og tjener ham. Den lover ikke beskyttelse i kunstigt skabte kriser, hvor mennesker kalder på Gud alene for at sætte hans kærlighed og omsorg på prøve. Med andre ord, hvis vi lever i Guds vilje, så kan vi stole på vores himmelske fars beskyttelse og omsorg. Men hvis vi bevidst bringer os selv i fare og forventer, at Gud han redder os, så sætter vi syndigt Gud på prøve. Lad prøve en gang at tænke på, hvis jeg gik ud på E45 motorvejen og stod midt ude på motorvejen, og så sagde jeg, Gud skal nok beskytte mig, mens der er en kæmpe stor lastbil, som kommer med 110 eller hvad i timen mod mig. Det vil være en syndig måde at sætte Gud på prøve, da det vil åbenlyst selvfølgelig ikke vil være hans vilje, og det vil helt sikkert også have været min sikre død. Og der er mange kristne, du møder mange kristne, som siger de mest tåbelige ting, hvor de faktisk sætter Gud på prøve. Men problemet er, at det er synd. Og det er der, at fristelsen kommer. Så var det Guds vilje, at Jesus han skulle sætte sig i fare og tvinge Gud til at gribe ind? Selvfølgelig var det ikke det. Selvfølgelig var det ikke det. Jesus han gennemskuer djævelens taktik med det samme. Og det er også derfor, at han i vers 12 citerer 5. Mosebog, kapitel 6, vers 16. Og svarer djævelen. Det er sagt. Han siger, okay Satan, hvis du gerne vil citere skriften, nu citerer jeg skriften for at vise dig, hvad skriften egentlig siger. Det er sagt. Du må ikke udæske, eller provokere, eller udfordre, eller gå over grænsen med Herren, din Gud. Eller på nudansk vil man sige, du må ikke sætte Herren, din Gud, på prøve. Så Jesus, han svarer igen Satan ved at citere skriften efter den sande betydning i dens kontekst. Og sandheden er, at selvom Gud lover at beskytte sit folk, så kræver han også, at vi ikke sætter ham på prøve. For Jesus at springe fra templets tælle vil have været en tåbelig test af Guds magt uden for Guds vilje. Og Jesus han vidste, at hans himmelske far kunne beskytte ham, men han forstod også, at alt hvad han gjorde skulle være rettet mod at fuldføre sin faders vilje her på jorden. Det er vigtigt at lægge mærke til, at Satan han kender skriften så godt, at han ved, hvordan han kan dreje den til sin fordel. Og jeg tror, hvis vi skal være ærlige, vil vi så have gennemskuddet det blot, så, altså bare lige, hvis det var os, der stod i den situation. Det lyder jo meget godt, kan man sige, de vers, som han citerer. Men han misbrugte Guds ord til at retfærdiggøre sin fristelse af Gud selv. Warren Wiersbe har sagt, Jesus satte skriften op mod skriften for at give et konkret billede af Guds vilje. Hvis man tager vers ud af deres sammenhæng, eller isolerer passager fra den samlede åbenbaring, kan man få Bibelen til at sige næsten hvad som helst. De fleste falske sekter hævder at være baseret på Bibelens lære. Det er derfor, det er så vigtigt at forstå skriften i dens kontekst. Nå, kære venner, Jesu modsagde Satan med en korrekt forståelse af Guds ord. Og vi må også kende sandheden for at modstå vildfarelse. Ellers så risikerer vi faktisk at blive ført på afveje af dem, der tager skriften ud af deres sammenhæng og misfortolker den. Eller, endnu værre næsten, eller tilføjer noget til skriften, som der slet ikke står der. Det er Satans bedrageriske legeplads. Og det skal vi passe på med. Og derfor skal vi huske, hvad Jesus sagde. Der står skrevet. Der står skrevet. Jeg hører, hvad du siger, men der står skrevet. Det er også derfor, vi er i gang med vores studie, Living by the Book, som en del af jer er en del af. Og det er, har været en god rejse indtil videre. Og det er også derfor, vi afholder et 2-dages seminar i april om, hvordan vi studerer Bibelen, så vi netop ikke bliver ledt på afveje. Fordi Satan, han er snu. Han er meget snu. Og vi ønsker at forstå Guds ord. Den sidste fristelse er måske den mest snedige og farligste af de tre. Fordi fristelsen, den ser ud til faktisk at opmuntre til tro på Gud, hvis man tænker over det. Men i virkeligheden, så forvandler den Gud til en slags genie, der skal opfylde vores ønsker. I stedet for at stole på Gud, lærer den os arrogant at kræve noget fra ham. Og vi ser faktisk den her forkerte forståelse af tro meget tydeligt i det, der hedder det såkaldte fremgangsteologi, hvor mennesker de taler og handler som om, at de er suveræne. I har nok hørt om det. Folk i den her bevægelse, de giver ofte store pengesumme i håbet om at sikre velstand og helbredelse. Og deres undervisning, det er egentlig, at hvis man bare har den rigtige formular, og hvis man bruger den, jamen så må Gud give os det, som vi ønsker. Men problemet er, når Gud ikke giver mennesker det, de har krævet i tro, så bliver mange rigtig skuffede, og de vender sig faktisk også vredt for Gud. Men vi må huske på, at det er Gud, der er suveræn, ikke os. Og i modsætning til den her falske, ja endda blasfemiske forståelse af tro, så må vi i sand tro ydmygt underordne os Guds vilje, ligesom Jesus. Fordi ægte tro beder, som Jesus lærte os, ske din, ikke min vilje, som i himlen, således også på jorden. Så kære venner, lad os passe på, at vi ikke syndigt sætter Gud på prøve og begynder at stole på ham på en forkert eller syndig måde. Amen. Lukas afslutter dagens tekst i vers 13 med at sige, at da djævlen ikke havde mere at friste med, forlod han ham for en tid. Og ligesom Jesus vil vi dagligt opleve fristelser gennem livet her på jorden. Det kan endda være, mens jeg har prædiket, kan det være, at dine tanker, at du har blevet fristet på den ene eller anden måde. Det sker, selv under en gudstjeneste. Og vi vil blive fristet til at tvivle på Guds omsorgsfulde kærlighed og hans suveræne plan, eller at stole på ham på en forkert måde. Men ligesom Jesus, så må vi gribe fat i åndens svær og være fast besluttet på at leve for vores himmelske far i overensstemmelse med hans gode vilje, ligesom Jesus. Amen. Fristelser er uundgåelige, men i Kristus og alene i Kristus finder vi styrke og sejr over dem. Og det er også derfor, at Paulus i 1. Korinther brev kapitel 10, vers 13, han kan opmuntre os at sige, de fristelser, som der har mødt jer, er kun menneskelige. Og Gud er trofast. Han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men vil sammen med fristelsen også skabe udvej, så I ikke bukker under. Så kom ikke at sige, at fristelsen er så stærk, at jeg ikke kan modstå den. Fordi skriften siger, at hvis du er i Kristus, så er det ikke sandt. Gud lover, at der altid er en udvej i fristelsens øjeblik. Altid. Og jeg tror, det er ofte, når vi bliver fristet faktisk, at vi tænker, måske ikke, og så giver man måske alligevel ind. Her til sidst vil jeg også bare gerne sige, at som skriften siger, vi har ikke en ypperste præst, der ikke forstår vores svagheder. Fordi det kan være svært at kæmpe med synd. Er det rigtigt? Det kan være svært, når de er fristelser. Der kommer bare så mange fristelser. På den ene eller anden måde, så tænker man, nu har jeg fået sejr her, så er det som om, der kommer en anden fristelse. Men vi har ikke en ypperste præst, der ikke forstår vores svagheder. Vi har en frelser, der er blevet fristet i alt, ligesom os, men uden synd. Og derfor så kan vi også komme til Kristus med vores kampe. For han ved, hvad det vil sige at blive fristet til at handle uden for Guds vilje. Og sandheden er, når vi falder i synd, og det må vi nok desværre erkende, at vi kommer til, selvom vi vil ønske, at det ikke kommer til at ske, og selvom vi vil gøre alt i vores kraft ved Helligåndens virke i os, til ikke at gøre det, så kommer vi nok til at falde i synd. Men så kan vi altid komme til vores himmelske far. Og vi kan altid bekende vores synd. Og vi kan altid bede ham om tilgivelse. Og vi kan altid finde tilgivelse i Kristus, som netop døde for vores synder. Men ikke nok med det. I Kristus kan vi og vil vi også finde sejr over vores synder og de fristelser, som kommer på vores vej. Amen. Lad os bede. Himmelske Far og Gud, jeg takker dig for den her passage, som vi har kigget på i dag. Jeg takker dig for dit ord, som instruerer vores hjerter, som hjælper os med at forstå vores frelser. Vores frelser som menneske, oplevede fristelser som os, men som dog ikke gav efter for fristelsen. Jeg takker dig for Jesus' eksempel, Herre. Jeg takker dig for hans overgivelse til dig. At han elskede dig så meget, at han ikke ville give efter for fristelsen, men sagde nej. Og jeg, Herre, han gang på gang citerede dit ord for at vise, jeg holder mig til Guds vilje, ikke din vilje, Satan. Og Herre Gud, jeg beder dig om, at vi også i vores kærlighed til dig må kunne sige nej til fristelsen. Herre, at vi ikke må blive snydt af fristelsen og tro, at den virkelig er mere end det er, men hjælper os til at finde tilfreds i din gode vilje, i et helligt liv for dig, må det være vores længsel i vores hjerter. Her jeg beder også om for mine brødre og søster, som måske i dag er tyndet af den synd, de kæmper med, eller har tyndet af at have givet ind til fristelsen igen og igen. Jeg beder om, at den her tekst må opmuntre dem. Jeg beder om, at det må opmuntre dem til at forstå og huske på, at der er håb i Kristus. At vi ikke behøver at bukke under for synden og fristelserne. Men at i Kristus er der en udvej. Og Herre, må du hjælpe os til aldrig at betvivle din kærlighed. Aldrig at betvivle din suveræne vilje. Hvor aldrig nogensinde sætte dig på syndig prøve. Men Herre, hjælp os til at stole på dig. Og så beder jeg dig også om, Herre, som Aarhus Bibelkirke, må vi være en kirke, som forstår dit ord korrekt. Må vi være en kirke, som Jesus, som kan tage et bibelvers og bruge den korrekt, fordi vi forstår konteksten. Herre, må du bevare os fra Satans fristelse. Må du bevare os fra Satans snedighed. Må vi ikke tillade, at Satan fordrejer skriften, eller tilføjer til skriften, og vi begynder at tro på det, men jeg beder dig om, at vi må som Jesus sige, der står skrevet. Og Herre, må du bevare os, må du beskytte os, og må du opmuntre os. Det beder jeg dig om i Jesu navn. Amen.